situācija ir tāda, ka citās valstīs, tā Eiropā un arī visā pasaulē, gripas aktivitāte šajā sezonā tiešām negaidīti ļoti zema. Jo noteikti tie pasākumi, kas ir noteikti Covid-a ierobežošanai, ietekmējuši arī citu respiratora vīrusu izplatību. Un tā skaitā arī gripa. Taču mēs redzam, kā cilvēkšķos reģionos tomēr gripas aktivitāte tā, ka tiek novērota. Dienvidu Āzijas un Dienvidu Austrumu Āzijas reģionos visbiežāk no tiem reģioniem ir atnāk pie mums gripa arī jauni gripas vīrus. Un līdz ar to arī šajā sezonā tur ir tāda zināma aktivitāte gripas. Cik viņa intensīvi un cik ātri atnāks pie mums un citiem reģionu izplatīsies, to pagaidām grūti pateikt. Bet tā kā pateikt, ka šogad vispār gripas nebūs, to mēs arī prognozēt šobrīd nevaram, jo priekšā vēl ziema, un ja iespējams arī tie pasākumi varētu mazināties uz COVID profilaksi, un tad arī varētu aktivizēties arī citi respiratori vīrus, tā skaitā arī gripas vīrus.